No niin, tervehdys kaikille katsojille. Tänään on Martin päivä ja sen kunniaksi meillä on keskustelu kahdesta Roomaan liittyvästä kirjasta. Ja meillä on neljä keskustelijaa, jotka yhdessä on nämä kirjat kirjoittanut. Mun nimi on Emil Anton ja minä olen kirjoittanut ystäväni Antti Kruusin kanssa tällaisen Rooman pyhivaltain oppaan. Ja sitten meillä on Antti ja Anni-Maria Laato Turusta, jotka ovat kirjoittaneet tällaisen, tai varsinaisesti Antti on kirjoittanut tämän Rooman, kristinusko Rooman valossa, mutta täällä on myös Anni-Marian luku Martti Lutherin Rooman matkasta. Nyt kun on Martin päivä, niin melkein siitä voitaisiin aloittaakin. Ja ymmärtääkseni tämän kirjan inspiraationa oli nimenomaan Anni-Marian vetämä Rooman matka reformaation juhla tai merkki vuonna 2017. Niin ensinnäkin tervetuloa kaikille ja jos mä laitan ensimmäisen puheenvuoron ja kysymyksen Anni-Marjalle, että millaista oli Roomassa 2017 ja millaista oli Lutherilla Roomassa 500 vuotta sitten?
Niin, Roomassa on aina hienoa. Siellä on ollut antiikin aikana hienoja, keskiajalla ja Lutherin aikana ja edelleenkin on hienoa. Me oltiin siellä just pari viikkoa sitten ja silloinkin oli hienoa.
Niin te olitte nyt ihan äsken taas siellä, joo. Tämä on ollut monta kertaa, parikin kertaa tai jotain, vai mitä sanot?
Joo, tämä on sellaista varmaan.
Ja vetänyt
niin,
usein.
Anni-Maria on ollut parikin kertaa ja mä oon ollut ehkä vähemmän sitten, tai olen ollut.
Niin, mä ymmärsin, että tämän kirjan inspiraatio tuli siitä, että sä olit melkein niin kuin ekakertalaisena näillä paikoilla silloin 17 ja sitten innostuit
no, ei,
kirjoittamaan.
Ei se kyllä pidä paikkansa, mä oon ollut siellä monta kertaa aikaisemmin,
mutta näillä Lutherin paikoilla, oliko niin?
No, jopa tietysti monissa paikoissa oltiin käyty jo ennenkin. Inspiraatio tähän kirjaan tuli lähinnä siitä, että mä, samalla kun mä kuuntelin, kun Musti Lähteenmaa, Raimo Lähteenmaa ja Anni-Maria veti tätä luterilaisten, tai oikeastaan aika pitkälle varmaan evankelisen herätysliikkeen, vähän porukkaa siellä ja käytiin paikoissa, jossa Luther oli käynyt, niin mulle tuli semmoinen ajatus, että pitäisi olla jonkinlainen selostus ihan tavalliselle luterilaiselle siitä, että millainen paikka Rooma on ja miten tärkeä Rooma on niin kuin varhaisen kristillisen evidenssin valossa. Ja sitten mä halusin myöskin nostaa esille semmoisia tärkeitä teologisia näkemyksiä, jotka liittyy Roomaan ja tavallaan nämä 12 lukua, jotka tuossa kirjassa on, niin ne kaikki on tavallaan semmoisia niin kuin teologisia näkökulmia Roomaan.
Joo, siinä lähdetään Raamatusta ja käydään varhaiskirkkoa, kirkkohistoriaa läpi ja sitten tosiaan myös sitä Lutherin aikaa, että eikö tässä sulla ollut vähän sellainen motiivi, että niin kuin sanoit, se on pääasiassa luterilaisille, että luterilaisilla monesti se Rooma-assosioituu syötyy ennen kaikkea siihen Lutherin ajan vastakkainasetteluun ja antikristus sinne muuta tällaista, varsinkin ehkä evankelisessa liikkeessä, jossa ollaan oikein tunnustuksellisia, niin oliko tämmöinen vähän, että sä halusit luterilaisille avata, että Roomassa on muutakin kuin se 1500-luvun rappio tai jotain tämmöistä?
No niin, tämä oli aika hyvin sanottu. Siis ajatus on lähinnä tietysti se, että kun evankeliumiyhdistys on vuosien saatossa julkaissut paljon Lutherin teoksia, niin niitä on tietysti luettu ahkerasti ja silloin siinä tapahtuu helposti semmoinen, että paluu menneisyyteen tavallaan, että mennään niin kuin siihen 1500-luvun tilanteeseen eikä välttämättä ymmärretä, että on paljon tapahtunut 1500-luvun jälkeen ja sitten myöskin toisaalla niin oli myöskin historia ennen 1500 ja siellähän sitten oli muun muassa Pietari ja Paavali ja näiden herrojen kirjeitä sitten löytyy Uudesta testamentista, että tavallaan niin kuin sen todellisuuden ymmärtäminen ja tajuaminen, että Rooma on paljon enemmän kuin tämmöinen 1500-luvun vastakkaisasettelu, niin se on ollut tässä niin kuin taustalla.
Saanko vielä ennen kuin mennään Antti Kruusiin, niin kysyä, että onko se toiminut yhtään, eli oletteko saanut palautetta kirjasta, että ihmisillä olisi silmät avautuneet, että
No,
jahas.
On tietysti paljon erilaisia näkökulmia tullut ja mun mielestä niin kuin, mä oon ainakin kokenut lähinnä positiivisena sen, että ja tästä kirjasta olen, ja tähän kirjaan liittyen mä olen myöskin pitänyt paljon erilaisia esitelmiä jo ennen ja vähän jälkeenkin, että esimerkiksi Marjasta oli yksi esitelmä Kauniisti Raamattu opis tuolla, jossa yritin selvittää myöskin luterilaisen opin näkemyksiä Marjasta, jotka itse asiassa yllättävänkin paljon seuraa varhaisen kirkon Maria-dogmeja. Maria on synnyttänyt Jumalan ja sitten Maria on ikuinen neitsyt. Tämä oli esimerkiksi Lutherin selkeä näkemys asiassa ja sitten myöskin löytyy selkeitä kuvakulmia siihen, että Maria on Jumalan luona taivaassa esirukoilemassa. Ja nämä ovat sellaisia vähän yllättäviä näkökulmia, jotka voi yllättää. Ja on hyvä, jos yllätys saa aikaan tämmöistä teologista pohdiskelua.
No niin, tämä on siis ekumeninen teko tämä. Ja perussanoma taisi olla kustantajana, eikö niin?
Kyllä.
Ja sitten meillä taas Antti Kruusin kanssa oli kirjapaja, eli tässä on myös niin kuin kahdelta suunnalta kristilliset kustantamot samana vuonna. Eikö tämä tullut myös, vai oliko se edellisvuonna vai tänä vuonna, kun tämä tuli ulos, tämä teidän kirja? Tuli viime vuoden puolella. 2022 siinä lukee justiinsa. Mutta kuitenkin, niin mennäänpäs Antti Kruusiin. Mitä ajatuksia sinulla on tähän mennessä herännyt keskustelusta ja millainen sun Rooma pyhiinvaellusmotivaatio on?
No itsellä ensimmäinen Rooman käynti on vuonna 1988, kun olin 2 vuotta ollut papin virassa nuorena pappina Eero Huovisen johtama ja pappisliiton matka Roomaan. Ja seuraava kokemus on vuodelta 1994, kun meitä oli 3 Olarin pappia, niin tehtiin 300 sinne viikon matka. Se oli marraskuuta tätä aikaa vuodesta ja muistan, että mulla oli kova kotiikävä ja se ei synnyttänyt mitään rakkautta ensisilmäyksellä Roomaan, vaan sitten vasta kun tämän yhden kaverin, eli Jukka Metsäneen kanssa tehtiin vuonna 1997 ensimmäinen pyhiinvaellus, joka oli Olarin seurakunnan, oli siinä järjestäjänä, niin, ja mukana oli Samuel Lehtonen, silloin emerituspiispa, ja tavattiin paavi, ja paavi tervehti meidän ryhmää suomen kielellä. 2 lausetta sano meille, ja se oli sitten sellainen startti, joka on jatkunut, että olen tehnyt nyt Italiaan 52 eri ryhmän kanssa pyhiinvaellusta. Ja Roomassa äsken tuossa tarkistin, niin kuukausi sitten oli 103. käynti. Ja vajaviikon päästä lähden ison ryhmän kanssa Assisiin ja Roomaan.
Ja sitten meillä on tulossa yhteinen, voi sanoa lukijamatka, eli Rooman matka tammikuussa tämän kirjan kanssa, eli Pyhän Henrikin juhlaan ja kristittyjen yksilön rukousviikolle 17-22. tammikuuta. Ja siellähän on sitten meidän uusi piispa Isä Raimo katolisesta kirkosta ja piispa Arseni ortodoksisesta kirkosta ja sitten Porvoon piispa muistaakseni luterilaisesta kirkosta
kyllä,
tänä
kyllä,
vuonna.
Kyllä. Jos sille matkalle aikoo mukaan, niin hiukan on kiire, koska 15. päivänä me pitää sitten kertoa Finnairille, että montako lentopaikkaa me otetaan.
Eli 5 päivää aikaa tai sanotaan 4 päivää aikaa ilmoittautua.
Joo.
Eli ilmoittautukaa nyt sitten pian, 2 tai muutama henkilö ehkä vielä mahtuu, että jos joku Joo. oikein kovasti tästä innostuu, niin tervetuloa mukaan.
Ja tuosta mitä Antti ja Anni-Maria sanoivat, niin itselläkin on evankelinen tausta. Isäni Antero Cruz, joka valitettavasti kuoli jo 63 vuonna, niin hän oli pappi ja hänen veljensä Lauri Cruz on monelle tuttu. Ja sitten jos ajattelee, niin olen tehnyt Eero Huovisen kanssa muutaman yhteisen pyhiinvaelluksen ja Heikki Kotilan kanssa. Ja heilläkin molemmilla on evankelinen tausta, että iloitsen kyllä siitä, että Laatot on tätä hienoa perinnettä niin kuin jatkanut, ja iloitsen näistä Maria-kommenteista erityisesti.
Onko mä kysyä tässä välissä, kun mä oon itse käynyt Roomassa lähinnä niin kuin enemmän tämmöisenä niin kuin klassillisen filologian, klassillisen arkeologian opiskelijana ja harrastajana. Ja oikeastaan tämä Antin mainitsema Mustin kanssa tehty pyhiinvaellus on ainoa pyhiinvaellus. Mutta te kaksi olette tehneet enemmän pyhiinvaelluksia. Niin mä olisin kysynyt, että mikä teidän mielestä tekee Rooman matkasta pyhiinvaelluksen?
No, jos mä aloitan, niin ensinnäkin nämä kohteet. Eli itse ajattelen toisin kuin aika moni suomalainen pyhiinvaeltaja, joka sanoi, että se matkan tekeminen on pääasia, niin itse sanoin, että ne on ne pyhien haudat, joilla me käymme. Niin kuin Seppo Ateinonenkin tässä kuuluisessa pyhiinvaeltajan oppaassa heti siinä ensisivulla sanoi, että mennään pyhien haudoille tekemään parannusta. Ja ne on ne, että pelkästään Roomassa löytyy tiettävästi 6 eri apostolin reliikkejä, ja kokonaisena sitten, lähes kokonaisena, Pyhän Paavalin ja Pyhän Pietarin. Toinen asia on sitten, että näillä matkoilla vietetään rukoushetkiä ja messuja. Ja sitten vielä ehkä sekin, että viime vuosina ne on ollut lähes pääasiassa ekumeenisia. Haluanko Emil jatkaa tähän vielä?
En mä tiedä, onko tähän sen kummemmin lisättävää, että
pyhiinvaellus
suomeksi hyvin, se sanakin kertoo, että pyhiinvaellus, jotkut olettaa, että siinä täytyisi olla jalanvaellusta mukana, ei välttämättä, mutta Roomassa kyllä melkein aina tulee käveltyä paljon, sitä ei melkein voi välttää siellä, mutta että se pyhiin paikkoihin meneminen on se ydinkohta, ja siinä ehkä tulee sitten kenties joillekin vierautta. Anni-Maria, sähän olet tehnyt mun mielestä artikkelinkin tästä vanhasta jo debatista kristikunnassa, että onko tämmöinen niin kuin konkreettisiin fyysisiin paikkoihin meneminen jotenkin merkityksellistä vai ei, eikö niin?
Joo, se on ihan totta. Siis silloin varhaisen kirkon aikana niin toiset innostu heti, kun se oli mahdollista, ja toiset ei ollut niin kuin yhtään kiinnostuneet, niin kuin Augustinus, tai hän teki pyhiinvaelluksen, tai siellä Afrikassa, mutta ei hän ollut yhtään kiinnostunut lähtemään mihinkään Jerusalemiin tai minnekään. Sitten jotkut, niin kuin Gregorius Nyssalainen, niin vastusti oikein aktiivisesti, että pyhiinvaelluksesta ei ole yhtään mihinkään. Ja kaiken yhtä hyvin voi istua kotona Kappadokiassa ja lukea Raamattua.
Niin, ja molemmathan on tietysti totta, että ei ole mikään, niin kuin, tai siis, että voi kohdata Jumala missä tahansa, mutta mulla on kyllä se kokemus pyhillä matkoilla, että ne on kyllä tosi vaikuttavia, kyllä ne antaa niin kuin usein paljon enemmän kuin vaan kotona oleminen, ja sitten myös se yhteisöllisyys antaa, että kun menee ryhmän kanssa ja sitten jakaa niitä asioita, niin niissä usein tulee sitten ajatuksia joltain muilta tai kokemuksia joltain muilta, jota ei ole sitten kokenut, mutta joka sitten rikastuttaa kaikkia, että siitä jää usein niin kuin todella loppuelämäksi jotain arvokasta, ja joidenkin elämätkin on muuttunut. Antti Kruus, kerroit joskus, että sun matkoilla on jotkut ihan todellakin siis elämää mullistavia asioita kokenut, jos sä voit yhden tai kaksi esimerkkiä kertoa siitä, että miten vaikuttava juttu voi olla tämmöinen pyhiinvaellus.
Niin, siis ehkä lisäisin vielä ennen tätä niin sen, että kun käydään näissä Rooman kirkoissa ja muissa, niin esimerkiksi Pietarin kirkko, niin siitä saattaa tulla sellainen käsitys, että se on joku museo. Mutta sitten kun siinä on se pyhiinvaelluksen elementti ja siellä käy sakramenttikappelissa tai osallistuu pyhän messuun, niin se tätäkin kuvaan pyrin silleen muokkaamaan tai muuttamaan vähän, että ne Rooman kirkot on ennen kaikkea kirkkoja. No näillä pyhiinvaellusmatkoilla ihan aluksi kerättiin palautetta, ja se palaute oli kyllä oli hyvää. Ja sitten ihan tällaisia ihmeitäkin on tapahtunut, että esimerkiksi Assisissa niin nuori pyhiinvaeltaja koki, että se Assisin henki, Pyhä Franciskuksen henki, pelasti hänen henkensä kirjaimellisesti. Että näin.
Assisi on kyllä myös, vaikka ne menee näiden kirjojen ulkopuolelle, mutta mäkin siellä koin sen jonkinlaisen tosi puhuttelevan tai vaikuttavan hengen, että siellä se on semmoinen, niin kuin Jerusalemissakin ja Roomassa muissakin paikoissa on, mutta että Assisissa tämmöinen, että se on niin kuin pyhä paikka, että siellä on erityinen henki. Mulla oli myös se, semmoinen henkien erottelun kokemus. Joo, mutta mä huomaan, että tässä näissä meidän kirjoissa on, kysykää ihmeessä, mitä haluatte tai sanokaa, mitä haluatte, mutta mulla tulee mieleen, että meillä selvästikin on joitain yhteisiä lempikohteita, on joitain kohteita, jotka toistuu molemmissa näissä kirjoissa, ja tietenkin isoja on nämä apostolien haudat, Pietari ja Paavalin ja basilikat, Santa Maria Maggiore ja Suuri Marian kirkko ja Lateranin basilika, nämä neljä suurta pyhiinvaelluskohdetta ja paavillista basilikaa. Mutta sitten on tämmöisiä vähän vähemmän tunnettuja ehkä kirkkoja, niin kuin San Clemente, Pyhän Clemens, roomalaisen kirkko, joka on tosi mielenkiintoinen historiallisesti, että siinä on oikeastaan kolme kirkkoa tai rukoustilaa päällekkäin, eli mennään alakertaan ja siellä on vanhempi basilika ja sitten vielä siitä alakertaa ja sitten vanhan temppeli kautta kotikirkko. Että, mitä nostaisitte esille vielä, mitä haluaisitte jakaa joitain lempikohteita Roomassa, jotka on niin teologisesti puhutellut teitä ja mitä ehkä halusitte tässä kussakin kirjassa tuoda esille?
Olisiko se laattujen vuoro välillä?
Niin. Jos mä heitän pallon nyt Anni-Marjalle, joka on tämmöinen mun, mä usein puhun siitä, että mulla on tämmöinen henkilökohtainen opas, joka kuljettaa mua pitkin Roomaa ja antaa hyviä virikkeitä.
Mitä sun lempikirkkoja, Anni-Maria, on? Mihin sä aina tykkäät palata? Tai mitä suosittelisit suomalaisille vierailijalle?
Niitä on tosi paljon. Siis ehkä, varmaan Santa Maria in Trastevere on mun semmoinen niin kuin ylivoimainen suosikki. Ja Santa Sabina Aventinus Kukkulalla on toinen. Koska Santa Sabina, niin se kaikki ei ymmärrä käydä siellä, mutta siellä voi kokea sitten, millaisia varhaiskristilliset kirkot on ollut, kun sieltä on niin kuin poistettu semmoista vuosikausien aikana kertynyttä.
Teillä on tässä siis mahtava 400-luvun Rooman kartta tässä teidän kirjan alussa, ja siellä tosiaan näkyy Santa Sabina, eli se on Aventinus Kukkulalla 400-lukulainen kirkko, eli yksi Rooman vanhimpia, ja siellä on semmoinen tunnelma todella niin kuin 400-luvulla.
Mä voisin mainita tässä katakombit, kun nyt just kun me käytiin Roomassa, niin me käytiin sellaisessa katakombissa, jos me ei oltu käyty aikaisemmin, eli Santi Marcellino e Pietro. Ja siellä se, millä tavalla se on erilainen kuin nämä muut, on se, että siellä on tosi paljon maalauksia säilynyt. Ja siellä on esimerkiksi ihan hirveän hauskoja Joona ja Noa kuvia. Haluaisitko sä, Antti, kertoa jotain Noasta?
Joona. Joo, siis Noahan tietysti mulle niin kuin tutkimuksenkin kautta tullut aika läheiseksi, kun patristisen seuran niin julkaisussa käsittelin tätä Noa-kertomusta ja miten sitä on varhaisessa kirkossa opetettu. Ja sitten sen ohella tietysti tämä Joona-kertomus on myöskin varsin puhutteleva, kun Joona tavallaan toimii semmoisena esikuvana siitä, että miten kuolemasta pelastutaan. Ja tämähän tietysti on Jeesuksen omat sanat, Joona 3 päivää meripedon vatsassa ja sen jälkeen hän pelastuu sieltä ihan samalla tavalla kuin ihmisen poika voittaa kuoleman. Ja tämä Joona-teema on tämmöinen niin kuin yleinen nimenomaan niin kuin kristityille siitä, että kun Joona sitten pelastuu sieltä kuoleman kielistä takaisin elämään, niin hän pelastuu ruumiinsa kanssa. Eli sieltä kalanvatsasta ei nouse mikään henkiolento, vaan todellakin elävä ihminen, jolla on ruumis. Ja tämä ruumiin ylösnousemusteema on varmaan ollut semmoinen keskeinen opetus. Ja nämä katakombit niin kuin ilmentää sitä. Kristittyjä ei poltettu, vaan nimenomaan haluttiin haudata niin kuin luineen päivineen, koska haluttiin niin kuin tähdentää sitä ylösnousemuksen todellisuutta, että kerran kuolleet ruumiit ja luut, vähän niin kuin Hesekielin kirja luvussa 37 sitten, niin liittyvät toinen toisiinsa, ja ylösnousemuksen päivän, nimenomaan ruumiin ylösnousemuksen päivä, niin tässä suhteessa niin oli kyllä hauska kiertää näissä katakombeissa ja katsella niin kuin sekä Joonan että myöskin Noan pelastumista. Ja Noa sitten varmaan taas muistuttaa ennen kaikkea sitä, että kasteen kautta meidät on pelastettu synnin ja kuoleman maailmasta uuteen elämään ja kuoleman kohdatessa sitten tämä Noa toimii myöskin tämmöisenä niin kuin muistutuksena siitä Jumalan armoteosta.
Tämä ruumiin ylöstä on se, niin sanova.
Joo, siis että mun mielestä varhaiskristillinen ja keskiajan taide on mun mielestä Roomassa yksi niistä hienoista jutuista. Että siihen voi syventyä kuin paljon vaan.
Joo, siellä on tosiaan kaikki vuosisadat läsnä niin kuin vahvemmin kuin missään muualla varmaan Euroopassa. Tai ehkä Jerusalem kilpailee kenties Konstantinopolin, no Istanbulissa juuri päässyt käymään paljon, mutta harvoja paikkoja, missä on todella niin kuin kaikki vuosisadat läsnä. Ruumiin ylösnousemuksesta tuli mieleen, että sehän liittyy vahvasti tähän reliikkien teologiaan, joka voisi olla kummallista joillekuille, mutta se, että kerättiin marttyyrien luita ja rukoiltiin, niin kun säilytettiin ne ja sitten rukoiltiin niiden läsnäolossa tai äärellä, että alttareihin yleensä kätkettiin joitain näitä marttyyrien luita, reliikkejä, niin se liittyi siihen uskoon nimenomaan ruumiin ylösnousemukseen. Ja sitten tämä pyhimysten esirukouksen pyytäminen tai taivaaseen päässeiden apostolien, marttyyrien, pyhien niin sanottu rukoileminen tai esirukousten pyytäminen näkyy myös katakombeissa, nimenomaan kuuluisa esimerkki siellä Sebastianuksen katakombeissa, jossa on useitakin piirtokirjoituksia siellä seinässä 250 vuodelta suunnilleen, että Pietari ja Paavali, rukoilkaa kaikkien puolesta, rukoilkaa tämän ja tämän tyypin puolesta ihan nimeltä. Että se on aika vaikuttavaa, että siellä säilytettiin painoja aikana näitä apostolien luita ja reliikkejä ja rukoiltiin ikään kuin
niin,
taivaallisen voittoisen kirkon kanssa yhdessä.
Sitten Roomassa on Tiberin saarella on San Bartolomeo-kirkko, joka on omistettu meidän oman ajan marttyyreille.
Totta, ympäri maailmaa.
Niin, että se tavallaan niin tekee sillä tavalla läheiseksi tämän jutun, kun tajuu, että ne on siis meidän aikana tai 1900-luvulla tai 2000-luvulla eläneitä ihmisiä, jotka on uskonsa tai Kristuksen tähden kuolleet, niin siellä on heidän messukirja tai jotain muita.
Joo, että vainot ei ole pelkkä historia, kyllä.
Ja sitten jos ajattelee raamatullista taustaa tälle, niin voi lukea esimerkiksi ilmestyskirjan 6. luku, jakeet 9-11, jossa Kristuksen nimen tähden surmatut ovat Jumalan luona alttarin alla ja siellä esittävät tämmöisen pyynnön, rukouspyynnön, että milloin tulee se hetki, jolloin tämä kristittyjen vainoaminen päättyy. Ja se antaa semmoisen kuvakulman siihen, että jo Uuden testamentin aikana niin kuin ymmärrettiin, että niin taivaassa on tämmöinen perille päässeiden joukko. Ja jos haluaa lukea hebrealaiskirjan luvun 12 ja sieltä jakeet 22-24, niin tullaan taivaallisen Sion vuoren luokse ja siellä on perille päässeet pyhät. Ja Paavali puhuu galatalaiskirjeessä 4. luvun jakeessa 26, että Jerusalem, joka on ylhäällä, on meidän äitimme, antaen ymmärtää, että maanpäällisellä seurakunnalla on yhteys taivaalliseen seurakuntaan. Ja silloin tässä pätee minusta niin kuin semmoinen ajatus, että jos me seurakunnan kokouksessa, Jumalan palveluksessa pyydetään ystävältä esirukousta, niin se on sitten varhaisessa kirkossa niin kuin ymmärretty niin, että tämä esirukouspyyntö koskee myöskin perille päässeitä. Ja silloin tämmöiset pyynnöt, joista Emil tuossa just mainitsi, niin se auttaa niin kuin vaan paremmin ymmärtämään sitä todellisuutta, millä tavalla kristityt hahmotti sen oman seurakuntaelämänsä. Että se ei ole vain täällä, vaan se on myöskin jo perille päässeiden kanssa pidetään yhteyttä. Ja tämä esirukous on tässä niin kuin oleellinen ja tärkeä juttu.
Joo. Mä olisin vielä kysynyt teiltä, kun mä tykkäsin teidän kirjassanne siitä, kun siinä on se on sille aika niin kuin ekumeeninen siinäkin mielessä, että siellä otetaan idän kirkot ja idän riitukset mukaan ja esitellään. Ja sitten myöskin taas toisaalta myöskin suomalaista ja pohjoismaisia yhteyksiä. Niin haluaisitteko te kumpikin kertoa Emil idästä ja Antti näistä pohjoismaisista ja suomalaisista yhteyksistä?
Sulla oli Antti melkein jotain sanottavaa äsken, niin sano se ja sitten kommentoi
Niin,
tätä sen verran.
joo. Joo, kyllähän Roomassa näitä uusia löytöjä aina tekee, että itsekin syyskuussa vaimo johdatti mut Pyhän Augustinuksen kirkkoon, San Agostino siinä Piazza Navonan vieressä ja San Luigi dei Francesi kirkon vieressä, niin sitä olen aikaisemmin vaan ajatellut, että siellä on se pyhiinvaeltajien kumarus maalaus, mutta sittenhän siellä onkin myöskin Pyhän Monikan reliikit, ja kun puhutaan kuolleiden muistamisesta, niin Pyhä Monikahan sanoi kuuluisat sanat pojalleen, että missä ikinä minua muistatte, niin tehkää se Herran alttarin ääressä, eli ehtoollista viettäessä.
Anni-Mariahan on hänestä kirjoittanut, onko Kirkko äidit kirjassa vai jossain muualla, mutta se on sun yksi
Joo.
suosikki tyyppejä vai eikö olekin?
Joo, on.
Joo. Siitä löytyy paljon. Mutta
Joo.
jatka Antti tuosta Anni-Marian kysymyksestä, että meillä
No,
oli, niin.
niin, pohjoismaisia, tarkoitatko Pyhää Birgittaa vai vielä eläviä?
Sä voit vastata ihan kumpaan vaan, mutta mä itse ajattelin Birgittain
Joo,
lähinnä.
Pyhä. Itse olin juuri vajaa kuukausi sitten niin Roomassa, olin kutsuttu sinne Pyhän Birgitan kuoleman 650-vuotisjuhlaan. Ja ainoana suomalaisena siellä oli muita pohjoismaalaisia piispojakin. Ja oli hienot 2 päivää seminaaria ja sitten huipentui Pyhän Pietarin kirkkoon, jossa sain sitten rukoilla suomen kielellä. Ja ensimmäistä kertaa liturgisessa tehtävässä pätkän vesperin esirukousta luin siellä. Ja
Aika
kysyin
hurja
sitten.
ajatella, että luterilainen pappi palveli Pietarin kirkossa, joka on
Niin.
rakennettu niillä anerahoilla, jotka käynnisti tätä reformaatiota.
Niin. Se oli kyllä vaikuttava kokemus kävellä siellä.
Niin.
Tuosta kuvasi ja kaikkea sellaista. Mutta
Mutta palaa siihen Birgit.
sitten kysyin sitten vanhemmalta birgittiläisnunnalta, että oliko tämä ensimmäinen kerta, kun suomen kielellä rukoillaan täällä. Ja hän sanoi, että ei suinkaan, että vuonna 1991 oli John Wikström oli myöskin Pyhän Birgittaan liittyvä juhla, ja silloin paavikin oli paikalla, että nyt paavi oli synodissa ja ei ehtinyt meidän juhlallisuuksiin.
Joo, mutta mä voisin jatkaa sitä idänkirkosta, että meillä on tosiaan ne Luther-kohteetkin siinä otettu, tai luterilaiset siinä mainittu, missä on Ruotsin kirkon messu ja tämmöistä, jos luterilaiset haluaa etsiä paikan, missä päästä ehtoolliselle, ja siellä on saksalais-italialainen luterilainen kirkko myös. Mutta nämä idänkirkot on kiinnostava juttu sikäli, että ensinnäkin on vähän vähemmän tunnettuja, välillä unohdettuja. Ja sitten ei tulisi ajatelleeksi, että Rooma on ehkä paras paikka niihin tutustumiseen, koska kaikilla idän kirkoilla, idän katolisilla kirkoilla ja joillain myös orientaaliortodoksisilla tai ei-katolisilla idän kirkoilla, niin niillä on myös Roomassa kirkot ja katolisilla idän kirkoilla erityisesti niin on seminaareja tai tämmöisiä niin kuin jonkinlaisia pappien tai opiskelijoiden asuntoloita tai jopa luostareita tai kirkkoja ylipäätään, niin tämä Rooma on sikäli tosi hedelmällinen paikka tutustua moniin näistä idän riituksista, jotka on ehkä vähän eksoottisia, mutta usein tosi vanhoja ja tosi hengellisesti rikkaita, niin tässä viimeisessä luvussa on sitten listattu vähän näitä itäisiä kirkkoja. Ja toinen sitten, mikä oli mulla semmoinen, minkä mä halusin mukaan, oli nämä sääntökuntien päämajat, että sä mainitsit Santa Sabina, niin sehän on Dominikaanien päämaja. Ja sitten on siinä fransiskaanit ja augustinolaiset ja virgittalaiset ja Opus Dei on mainittu, että missä pääsee kunkin näiden järjestöjen päämajaan, jos haluaa, että kyllä niihin voi mennä. Jesuittojen pääkirkkoon voi mennä tämmöisiä. Että mitkä ehkä ei ole ollut vaikkapa siinä Teinosen oppaassa, mikä on tämän kirjan ikään kuin taustainspiraationa, mutta jotain ei pitkään saatu enää mistään. Niin tämmöisiä vähän voi sanoa uutuuksia otettiin mukaan tähän kirjaan. Onko se muuten, sun piti Anni-Maria tehdä tästä arvostelua, onko se tehty jo vai onko se jo ilmestynyt vai tulossa? Perustele.
Mä oon lähettänyt sen, mutta mun mielestä se
Okei.
perustalehden numero ei ole
Ei ole
ilmestynyt.
vielä tullut. No niin, jännitetään ja odotetaan sitä.
Niin.
Meidän kirjasta on tullut ihan kivasti arvioita. Siitä on kirkkoja kaupungissa, kotimaassa. Sitten oli tämmöisessä ihan kulttuuritoimituksessa, niin kuin ikään kuin sekulaarissa. Sitten muutamalla blogilla, täällä on esimerkiksi T.A. Holmin blogilla oli kirjailijan blogi. Ja sitten teidänkin kirjasta mä löysin tämmöinen perttila.fi ja sitten tämmöinen tuhkakeskiviikko blogspot, ainakin pari blogia. Onko jotain lehtiä, oletteko te tietoisia jossain, missä olisi painettu teidän kirjasta arvio?
On siinä Kirkko- ja kaupunkilehdessä mun mielestä on mainittu ja sitten oli muistaakseni Kotimaassa ja olisikohan Saniksessakin joku arvostellut sen. Mä en yleensä hirveän tarkkaan aina seuraa tämmöisiä, että mä lähden liikkeen siitä, että
niin.
Täytyy kirjoittaa niin hyvin, että voi seistä sanojensa takana ja sitten sit muut saa arvostella ja tuoda uusia näkökulmia ja lisätä ja muuta, mutta mä en ole siltä ollut niin hirveän riippuvainen niin kuin arvostelijoista.
Niin.
On ne sitten positiivisia tai negatiivisia, mutta en mä nyt ainakaan muista lukeneeni mitään hirveän suurta negatiivista vuodatusta tästä
Niin,
kirjasta.
samoin
Nyt
toistaiseksi meillä ei.
henkilökohtaisella tasolla niin moni on kommentoinut sitä mun mielestä ihan positiivisesti, että tykännyt ja näin.
Eikö se Antti meillä vähän sama juttu?
Joo,
Että ihan hyvää palautetta tullut.
Kyllä, kyllä ja kyllä mä tykkäsin tuosta teidänkin kirjasta, että ja
joo.
on sitä jollain pyhiinvaellusmatkalla käyttänyt sen sisältöä siellä.
No niin.
En kopioinut, vaan sitten opastaessani on kertonut asioista ja
Joo.
maininnut tietysti lähteen myös.
Joo, ja kaikki mitä on kirjoitettu, niin sitähän voi lukea ja käyttää ihan vapaasti. Ei
niin.
Tämä ole semmoista niin kuin yksityisomaisuutta, kun Jumala asioista puhuu.
Kyllä. Joo, itsellä on samoja noita lempikirkkoja tuossa äsken, kuin mitä Anni-Mariakin mainitsi,
Niin.
Santa Maria in Trastevere ja sitten Santa Dorotea, joka on siellä aika lähellä sitä kirkkoa. Ja ehkä se johtuu siitä, että mä oon saanut siellä molemmissa kirkoissa useamman kerran toimittaa pyhän messun. Ja,
Siis katolisissa kirkoissa luterilaisen messu.
kyllä, kyllä.
Joo,
Kotila
hienoa.
Heikin kanssa useamman kerran Santa Marian Trastevere kirkossa ja kerran sinne sisään astui sitten Leppävaaran seurakunnan kirkkoherra ja kun meillä oli messu, hän oli vaimonsa kanssa matkalla ja ihmetteli, että mitäs täällä nyt oikein tapahtuukaan.
Sattui tulemaan suomalaisen luterilaisen messun aikaan
Niin,
sisään.
niin.
Ja vielä toinen espoolainen pappi.
Joo. Santa Marian Trastevere on varmaan aika monen suomalaisen suosikkirkko, joka
Se on
on
jännä juttu.
useamman kerran
Mistähän se
käynyt.
johtuu? Se on se Sant'Egidion yhteisö. Niillä on paljon ekumeenisia ystäviä. Ne on tosi hyviä.
Joo, ja onhan se niin kaunis.
Se on tosi
Niin, ja
kaunis.
sitten tietysti se on Villalanten lähin kirkko.
Niin,
Tai siinä on
totta.
helpoin tulla Villalanteelle.
Joo.
Kyllä, kyllä.
Mähän
Joo.
sain siellä asua viikon, kun Paavi Benediktus kuoli ja mä menin sitten raportoimaan siitä ja se oli just tuossa vuodenvaihteessa. Se oli niin kaunista siellä joka päivä kävellä Villalantesta sinne Gian Nicoloa pitkin sinne Santa Maria in Trastevere, niin upeat näkymät ja se tunnelma. Ja sitten siellä on se iltarukous joka ilta, joka myös näkyy netistäkin, jos mä tiedän jotain suomalaisia, jotka seuraa sitä ihan säännöllisesti.
Joo.
Kaunis iltarukous, se Sant'Egidion yhteisö. Ja ne on aina sellaisia niin kuin tosi vieraanvaraisia, että ne tulee sitä aina juttelemaan ja että ne on sellaisia ikään kuin eläviä kristittyjä, jos haluaa Roomasta löytää, niin kannattaa mennä sinne, että ne ei niin kuin ignoraa, että tulee osaksi yhteisöä. Joo, olisiko teillä vielä jotain loppusanottavaa tässä kohta puoli aika loppuun, meillä on pari minuuttia aikaa, että voidaan, niin kuin, jos teillä on jotain loppuajatuksia tai sanoja, mitä haluaisitte vielä sanoa, niin sanokaa. Ja tässä on tullut hyvin tällaista ekumeenista ja kirkkohistoriallista ja pyhiinvaelluspropagandaa ynnä muuta, niin kohta voidaan sitten lopettaa, vaikka Antti, kun olet papin paidassa, niin voit antaa loppusiunauksen, mutta sanokaa nyt vielä, mitä viimeisiä ajatuksia tässä Martinpäivän kunniaksi haluaisitte ihmisille jakaa ikuisesta kaupungista.
No mä ajattelisin vielä siitä pyhiinvaelluksesta niin, että sen idea kuitenkin varmaan on pitkälti se, että ihminen rikkoo oman arkirytminsä. Jos hän jäisi kotiin, niin hänellä olisi ne kaikki huolet sun muut siellä mukana, mutta sitten kun hän irrottautuu siitä tutusta ympäristöstä ja lähtee jonnekin muualle ja sillä tarkoituksella vielä, että Jumalan sanalle ja rukoukselle annetaan aikaa, niin se tietysti mahdollistaa ihan toisella tavalla semmoisen kohtaamisen sitten Jumalan kanssa. Ja tämä on varmaan niin kuin pyhiinvaelluksen semmoinen yksi perusidea. Poistu tutuista ympäristöstä jonnekin muualle.
Ja sitten just siellä kohteissakin, niin se niin kuin pysähtyy ja niin kuin käyttää aikaa siihen, että istuu siellä kirkon penkissä ja katselee sitä taidetta ja lukee tekstejä ja rukoilee ja sillä tavalla, ettei juokse niin kuin hirveän vauhtiin 200 kirkossa samana päivänä, vaan enemmänkin niin kuin pysähtyy hetkeksi.
Kyllä. Roomassa on melkein joka kirkossa jonkun pyhimyksen hauta tai jonkun supertaiteilijan taideteos. Joka päivä on messuja vaikka missä, että kannattaa käyttää hyväksi näitä tilaisuuksia.
Ja kaikissa voi sytyttää rukouskynttilän. Ja yksi sitten tällä pyhiinvaeltajalla hyvä tapa olla Roomassa niin on majoittua luostariin. Ja itse olen usein siinä Pirkittalaisluostarissa Piazza Farnesen laidalla. Mutta niitä on muitakin luostarimajoituksia, jotka on edullisia ja sitten tähän teemaan erityisen hyvin soveltuvia.
Nyt on niin vähän aikaa enää, että pyydän nopean loppusiunauksen Antti Kruusilta.
No niin. Siunatkoon ja varjelkoon teitä kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki.
Amen.
Aamen.
Amen.